Atos 23, 1. Nahate, Paulo lonutaina hisegen kairu, Judea hikanda, anunki tenau, Deden satan lakihnasa, insinye kitenahli, ne chahli ui, tamwanda nao shahli ri, aegnki sahli hei ri, tamwa suna yednaua, Yau aira chuta ko niti yin rihna tihe nent na wi ne tah aihera. Atos 23:1. Paulahla haiti ko niti kain tah aik nehera. Atos 23:2-3. Nahate, wat ninda si yau chahla ananiya hlosu chahlandu asawihla Kalus yau aiden dena, ye kitena li. Paula lairi, wat yo su chahli heiri. Ne tah aihera. Naha de Paula lo nut aina wandi kairu. Waina wi rigen kiro ni ri. Yanda go ne ti ni ri. In yin ri sadden juta, wai na wi. Tanwa yahla nau aita, wanda, wet a ri. Wat yo su la si hai nin jau su, kwan na ai ni ri. Chau aina wai na wi. Ne ha kai, tan wa su na hi segen kai ru, wat yo su na tu wi. Ne tah ai hera. Atos 23:2-3. Ananiya la wai na ti, kain tah ai hera. Ne kahata nandu. Paula lairi wai nati in walu itah aik nehera. Atos 23:4-5. Naha te, chau chau aina, aigen kaiden nula, iden di naua, deden sataa, ya waiden dena wandi kairu. Wat niin desi yaub chahla, tanwa suna, want naka so chahlo su detchai ditu wi. Ne hakai ko ti heden dainin chau a, wai na wi. Naiden dah ai hera. Naha te, paula lo nu taina wandi kairu. Tawanda no ai, jut taina, wat niin desi yau chahlo su, jut de la, ko nant na hei ri. Tawa suna wandu taina, sa yo we te sa wi. At ne chau u taina, ne tenah li. Wahi kaadn chahla ko de ki tahei ri. Ne chau ut taina sa yo waat chuta deden sant nah nai. Ne tah ai hera. Atos 23:4-5. Ne hakai paula la kairu ananiya la ahi kaadn da si yau chahlo si chuta ane we tah aik ne hera. Dahi kaadn da si yau chahla nau a Sa yo wet sa yau aiki chuta waidenara. De yang nun sa paula hlut takai yau aitah aihera. Ne sa saduseyan dea wanda yo in aiden chausu waiden chiwa. Saduseyan desu dena ing chauta yo in aiden tah ai yuhlaira. Waiden chiwa. Waiden dihek na wa. Anua kat deden su insit yau ichuta yunara. Ne kahatih andu farizeyan desu dena sakairu. Anua kat deden su insit yau ichuta nua. Yo in aidentah aihera. Chutairi waidenara. Ne sa paula lokai farizeya hlosu tah aihera. Atos 23:6-8. Naha te, Judea ahikadnda nunkati nau a, awangi kairu, saduseya nunkati su hakai, awangi kairu, farizeya nunkati su hakai, naiden tah aihera, chakne chu kairu, saduseya nunkataina sakairu, anua yalu kaitea, katdeden su insa yau ichu tanua, yo in ahakai. Anua yaukata yung chuta yo in ahakai. Oh adn jahla yung chuta Jo, jeg, na hakai. Nej, den dag, ej herre. Nej, den dag, fariseer nu kan dine sakkeru, tjute, jo hakka. Jo, inte lu, nej, den dag, ej herre. Tjatni tjukkeru, Paulus lo nu takkeru, tjuteina, alakinuola, inkait dina li. Ne tjahli sakri, rauanda nau sakli ri. Daina sakkeru, fariseer lo sawi. Dawina farisee lo su ditchu heri. Ne natchutsu, anu yelu kai kainandu, kadensu insa yau ichuta, yo in ya hakai, yananda kirasa, wa ne na hakai, ne natchuta, ko niti, in yinri sahli di, ne tah ai hera, naha te, chau aina aigen kaiden nula, an taitali kadu. Fariseer nunca tutaina, saduceer nunca tutaina, jo undi in je in je ro kishaiden tach ai hera. Atos 23:6-8. Fariseer lo te siden juta, agripper la in je kaiden nun tach ai hera. Atos 26:5. Fariseer lo su te sawi. Fariseer nunca taina wanda an yo haka. Sa yo we chahlo su de sawi. Judea idnta inri desu tena tanwasi ahla na u taina wanda. Sa yo we taihnaina heri. Aidnta fariseer idnta watohi sa yo we taihnaina heri. Deya nun de sawi ne na chukairu. Judea nauta, in saihnaina heri. Hikandi in je jonu saihnin nari. De naigen kere tekai ru. Atos 26:5. Chank ne kanda, fariseia den de nauta, kalih kirahna, an je jonu naiden tah ai hera. Atos 23:9-10. Nai nakai, sariseia tjahla nau utaina, anua hualitana ahohli su de naua, jo undi nje kaidentina li. Tjahlairi ko netikain juttala jun jaitna nuh nai. Ne hakai, ajaunka tatana, oh adn tjahlaira tana. Nje kihin teraku, ne nuh haigenkih nai. Ne hakai, Hank na chahli sakri. Naiden dach ai hera. Aiden dach la. Hai jaka in kwaita liti he ait na hakai. So dadu hikaden chahlo nu taina. Ae nan jau kai ru. Paolo lairi nu kiira ki. Sa siden so aigen kai nandu. Sa yalu taiden teriden ji. Ne chau su paolo lo nu takai. Sa so isi hiaiden chausu, so dadu asa wihitli nutaina, sa siha aiden tah ai hera. Naih nakai, diin ki tiin nairi, sa wih aiden tah ai hera. Atos 23:9-10. Kat nach tanwa, siha kaden tina un diin ki hakai, jausa, sas aun itah ai hera. Ne tanwa, tanwa sun nu kairu, in nu kairun tah ai hera. Atos 23:11. Ne hakai, kat nach toden tanwa, tanwa sun andin sen je kitenah li. Paulah lang, juh li taheri, in ya lo ti kait ne seri. Jerusalem ti nau aina, da wanda waindi. In heden dai nin dai ditu vi. Nengai chank nisa, Roma tina, in heden dai nun nin tu vi. Ne tah ai hera. Atos 23:11. Ne kandi nu, judeia nunca tutaina, paulah la suhla chuta souli, de naiden tah ai hera. Atos 23:12. nahate kat nahata judea in dinaua ankinu kaidensa haya in ye raiden dinahli paul of lady suhla sahli we yaidende deden ni rahakai in nakichaua deden ni rahakai neki nai suhla sangi kainandu yaidni ina neki tuwi Neiden dach aihera, Artus Vinci 3:12. Necheiden ula, Judea ahikaden desi jaubzachla, in je geiden dach aihera, Paulochla, sasoso wach si heiden jausu, in je geiden dach aihera. Artus Vinci 3:15. Nechtahakai, weinau ink neina, Judea hikadende nau aina ne jahlidensa, sodadu ahikadende in heden di taiden jahli sind ne di. Paul leiri dense wa aiden sichnat jausu in heden di taiden jahli sind ne di. Jahligen kainandu, ach in wa di saigen giro aiden natu vi, ne nakatu. Ahat di na, suhla tera, Awah nehnat du vi, haye yeri denukata, naiden dach aihera. Artus Vinci 3:15. Ne jekesu, paulahla suhla aiden duwa, ne tota, tawasune hiki kairu, paulahla vihrauko dach aihera. Artus Vinci 3:16. Ne nahate, Paulahla ahalin dakala akirahla ne chahla sakeru, chau chau aina aigenkihna dach aihera. Paulahlairi suhla tira naiden chausu, aigenkihna dach aihera. Ne hakai untinka anwe aiden tina, anwihnula, paulahlo no takai inheden di dach aihera. Artus Vinci 3:16. Ne chau aina, aigen ki naha te, sodadu ahikaden chahla, ai si chau su, insa siha tah aihera. Artus Vinci 3:20-22. Naha te, in walu iti aden chau kairu, judea nukata e kihaiden na heiri, e kihaiden de nah li, kat naha taina, Paulah lairi, ah, in wa titera, tensa wa si haiden chausu, sa si ha ki tu vi. Wa kainandu, waiden di ane we kiro tira, in wa tisina tu vi, ne chau aina e ki shaiden sa, in wa titin taiden tu vi. Naiden da, we taiden da heiri, ne sa in dinau a ka lati, 40 tanna, 50 tanna, hai wah ne kaiden du vi. Ne dunka dairi, jaiden da ai, inna ki chau ai, naiden na heiri. Nai nakai, paula lairi suhla aiden sangatu, in jai naiden du vi. Ne aiden jutsu, wa wanda, we tainin chau nua, wah ne ki naiden du vi. Ne tah aihera. Naha te, sodadu hikaden chahlo nu taina wandi kairu. Chau chau aina, yeki saden chau a, anua inheden daiden ta heiri. Ne nula, wen sairi, ahalo nawa, in si chau su, in sa siha itah aihera. Artus Vinci 3:20-22. Ne eki haiden ta luden nula, Sodadu ahikaden chahlo kairu, paulah latdien nula, Caesarea tina, judea koa awakien jahlaina siha, insa siha aiden tah aihera. Artus Vinci 3:23-25. Naha te, asa wihat laina, iden taha li, in kaitsa, insa siha tenah li. Ne chahwi, Sodada nunkata ka lati, 200 ne, wahau koti, kavale jau kitun kataidi ka laati. Satenta ne wahauko ti. Anua a anukata hikiela nuketi. Ola kaidendunkata ka laati. Duzentus ne wahauko ti. Ne jahiri ne yahigin kainandu katnahta. Sakini nindawa Cesarea tina at nai jahliheri. Paula lairi kafaleina sakatiwe kisosa at nai jahliheri. Yahligin kainandu felis jahla judea koa awakin jahla widenda taiden jahliheri. Ne tah aihera. Ne nula hadihnatna unhali rum aiden tah aihera. Artus 23-25. Nessa hadihnatna paulahla heetju taita in jaun tah aihera. Judea koa awakin jahla sa. Artus 23-27-30. Hina anua nisasia naha wi. Naha kai judea nunkata ko netidin dunkataina hika sasona heiri. Suhla tira ne tenu su nukunsa anu kaidnu heiri. Naihna kai tsah lairi romanu tsah lo suha kai. Dasa wi hitla sisiha ha kai anodna kaina heiri. Go ne tihidin yetinti tannu nai. Na chau su nakadu. Yau ni yaigin kainandu. Waidindi in yin raidin tairan na chau su. Judea hikadindi nukata hika. In sasiha aina heiri. Ne nula go tola kaidin suta yun na hakai. Hikadindi suhla aidin tana. Untin kaidin tana. Ye naiden na hlori. Ne yanda judea wandu taina souli. Sa yawa ye ntiden dai. Ne hakai judea iden tinau a suhla tite naiden chausu. Hai ya wa naiden chausu. Aigen kihnakadu. Isa siha na hawi. Ne hakai dunka tairi anwasa. Nhendi na sihai na chausu. Kwana aina heiri, ne na chausu na wi, ta luden na wi. Claudio Lisiahla ne tah aihera. Artus 23-27-30. Naha te, chau chau aina, sa yowe taigenkatu, awakin jahla hika, jaiden tah aihera. Akana paula lakai. Grasa koa antnai, romatina antnai, aigengatu suna wanda in jaun sitjausu, deden tah aihera. Deden nakai, tanwa suna in nukwairun tah aihera. Artus 23-11. Ne hakai, katnach toden danwa, tanwa suna andinse in jeki tenah li. Paulahlain juhli teheiri, in jaalo tikait ne seiri. Jerusalem tina waina, da wanda waidindi in heden dainin daituwi. Nenkai chantnesa, Roma tina in heden daidinun nin tuwi. Ne tah aihera. Artus 23-11. Ne chau chau aina, ala kikatu. In wak-wak di tah aihera. Siha kadantina untinka we hyagin kadandi. Sun hinun kisi chausu yo in tah aihera.